15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su Vesti dana. Povodom novih mera na uvoz voća i povrća, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija pozvali Hrvatsku da ukine spornu odluku, a Evropsku komisiju da se uključi u rešavanje problema.
Naš cilj nije da vodimo nikakav trgovinski rat, niti to želimo. Ovaj sastanak je usmeren da zaštitimo naše ekonomske interese i da omogućimo slobodan protok roba.
Poljoprivreda će prema prvim procenama zbog suše pretrpeti štetu od 500 miliona evra. Rešenje u nabavci sistema za navodnjavanje, kažu poljoprivrednici.
A svi ostali koji radimo ovako, da kažemo, sa cisternama, sa ovim od 1000 litara, sa zalivanjem, sa trevima, to nije ono pravo. To je samo neko trenutno rešenje, ali najbolje je kap u kap.
Svetske sile saglasne da bi Pjongjang trebalo da redukuje svoj nuklearni program, nema pregovora dok nam Amerika preti, poručuju iz Severne Koreje. Zavod za transfuziju krvi pozvao građane da dobrovoljno daju krv jer trenutno raspolaže dvodnevnom rezervom u deficitu sve krvne grupe. Naši đaci osvojili 4 bronzane medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike u Teheranu. Od sutra rast temperature, posebno toplo u sredu i četvrtak, sutra temperatura do 40 stepeni. Naš cilj nije trgovinski rat, već da zaštitimo ekonomske interese i slobodan protok roba, izjavio ministar Rasim Ljajić posle zajedničkog sastanka ministara trgovine i poljoprivrede Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine zbog mera koje je uvela Hrvatska za poljoprivredne proizvode iz trećih zemalja, a kojima je povećala takse sa 12 na 270 evra. Ministri su u Sarajevu usaglasili 7 zaključaka povodom trgovinskih mera Hrvatske i potpisali zajedničko pismo koje će biti upućeno Evropskoj komisiji. Iz Brisela još nema zvaničnog odgovora na potez Hrvatske kojim se, kako je rečeno u Sarajevu, krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Nataša Ćimović.
Ministri Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije pozvali su Hrvatsku da što pre ukine diskriminatorske mere i uskladi ih sa tržišnim standardima, a Evropsku komisiju da se uključi u novo nastalog problema. Ministri su također tim povodom zatražili hitan sastanak sa nadležnima u Hrvatskoj, koji bi, kako smatraju, trebalo da se održi do kraja nedelje u Podgorici. Sve dok se ne pronađe izlaz iz ove situacije, dogovoreno je da svaka zemlja sprovodi mere u zaštiti sopstvenih interesa na način kako sama odluči, rekao je ministar trgovine Rasim Ljajić.
Naš cilj nije da vodimo nikakav trgovinski rat, niti to želimo. I ovaj sastanak nije uperen protiv bilo koga, ovaj sastanak je usmeren da zaštitimo naše ekonomske interese i da omogućimo slobodan protok roba. Ne želimo da uđemo u spiralu mera i kontramera, a bit ćemo prinuđeni da to uradimo ukoliko se ova stvar ne reši na ovom sljedećem sastanku, za koji verujem da treba da bude održan do kraja ove nedelje.
Domaćin susreta u Sarajevu, ministar trgovine BiH Mirko Šarović, rekao je da je zajednički zaključak ministara da bi Hrvatska trebalo da povuče pravilnik kojim se pojačava fitosanitarna zaštita roba iz trećih zemalja i povećavaju takse, ili da se cenovnik uskladi sa prosjekom u Evropskoj uniji.
Dogovoreno je da se ovakve vrste ministarskih sastanaka, nezavisno od aktualnog problema održavanja, održavaju redovno s ciljem uklanjanja barijera koje ugrožavaju slobodan protok ljudi, roba, usluga i kapitala u regionu. Sljedeći sastanak bit će održan u Skoplju naredno mjesec.
Beogradski mediji spekulišu da je Srbija već pripremila kontramere koje bi sprovodila uprava carina u smislu odugovlačenja uvoza iz Hrvatske i da bi rigoroznim kontrolama mogla da podvrgne sve prehrambene proizvode iz te zemlje, zbog čega ih na tržištu ne bi bilo mjesec dana.
U međuvremenu ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da se kontroliše svaka pošiljka iz Hrvatske biljnog ili životinskog porekla. Radi se pojačani fito- i veterinarski nadzor i uzimaju se uzorci. To je naš odgovor na pravilnik koji je Hrvatska donela i mi moramo da odbranimo srpsku proizvodnju, jer potpuno je nekorektno da to neko uradi u jeku sezone kada se najviše trguje voćem i povrćem, rekao je ministar Nedimović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mogao bi u narednih 20 dana da poseti Sarajevo, izjavio je predsjedavajući predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. On je za Banjalučki glas Srpske rekao da je Vučiću poziv uputilo predsjedništvo BiH, koje je ranije jednoglasno odlučilo da predsjednika Srbije pozove u posjetu, ali nije preciziralo datum.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je cilj najavljene zajedničke deklaracije Srbije i Republike Srpske da se izbjegnu nova stradanja Srba, ojača njihov nacionalni identitet i nacionalne države. Dodik kaže da taj dokument nije prijetnja nikome, niti je velikosrpski projekat. Na sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba iz regiona, koji je ranije održan, odlučeno je da na jesen budu donete zajedničke deklaracije Srbije i Republike Srpske o delovanju za opstanak srpske nacije i srpskog naroda. Šta kažu analitičari u prilogu Đurđice Dragaš?
Deklaracija o zajedničkom delovanju neophodna je zato što su ugroženi vitalni nacionalni interesi srpskog naroda, smatra predsjednik Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović. On podsjeća da sličan dokument imaju gotovo sve zemlje sveta i ubeđen je da srpska deklaracija neće biti usmerena protiv bilo kog naroda ili države. Analitičar Dragomir Anđelković veruje da će njen glavni cilj biti očuvanje nacionalnog identiteta srpskog naroda.
Mislim da će deklaracija pre svega biti usmerena ka identitetsko-kulturnim pitanjima, ka zaštiti Srba i njihovih prava u zemljama regiona od Crne Gore do Hrvatske, ka zaštiti srpskog jezika i srpske kulturne baštine.
Anđelković smatra da je sličan dokument trebalo usvojiti mnogo ranije, ali veruje da ni sada nije kasno.
Mnogo bi bilo bolje da smo mi delovali protiv primjera radi identitetskog genocida koji se vrši na Srbima u Crnoj Gori pre 5 ili 6 godina, ali nije kasno ni danas. U drugim zemljama regiona isto je teška situacija. Mnogo je toga propušteno da se uradi, ali kako god bilo, dok postoji vitala narod, a postoji naš narod na terenu, Srbija je dužna da se aktivira i da stane iza svog naroda, naravno zajednički sa Republikom Srpskom.
Da je usaglašavanje nacionalnog interesa srpskog naroda bilo moguće, već bi se desilo, pošto je ta priča stara više od 3 decenije, kaže politikolog Duško Radosavljević. Smatra da bi umjesto uzaludnih pokušaja vlade Srbije i Republike Srpske trebalo da se okrenu rešavanju egzistencijalnih problema svojih građana.
Tamo se pokušava naći nešto što je van vremensko, što je van istorijsko, što nema dodir sa realnošću, tako da mislim da ovo jeste političko mlaćenje slame koje nam neće doneti dobra. Umjesto da se građani i jedne i druge srpske tvorevine, kako god ih nazvali, ujedine oko koncepta reformi, oko izlaska iz krize, oko industrializacije, ujedinjavanja u front za ulazak u Evropsku uniju.
Kako je najavljeno pre nekoliko dana, Beograd i Banja Luka uskoro će formirati timove stručnjaka koji će raditi na tekstu deklaracije. Dokument bi trebalo da bude gotov na jesen, usvojen u parlamentima Srbije i Srpske, a zatim će ga zvanično predstaviti dvojica predsjednika.
Slušate novosti dana. Predsjedavajući Kosovske skupštine Adem Mikulovci najavio je da će konstitutivna sednica biti nastavljena u četvrtak 10. augusta.
Na dnevnom redu bit će samo izbor predsjednika skupštine, rekao je Mikulovci prištinskim medijima na albanskom jeziku. Prethodno u sredu u Prištini će biti održane konsultacije predstavnika parlamentarnih stranaka zbog pronalaženja dogovora o izboru predsjednika parlamenta. Uoči tih konsultacija predstavnici Demokratske partije su saopštili da su spremni da povuku svog kandidata Kadrija Veselija i predlože novog, ukoliko ostale stranke u istom danu podrže izbor Ramuša Haradinaja za premijera i izbor nove kosovske vlade. Iz Pokreta samoopredeljenja odbijaju takav zahtev i najavljuju da neće učestvovati na konsultacijama u sredu.
U dvorište kuće pripadnika kosovske policije u Zubinom Potoku noćas je bačena eksplozivna naprava od čije detonacije načinjena materijalna šteta, to je za našu televiziju izjavio zamjenik regionalnog direktora kosovske policije za sever Besim Hoti.
Povređenih nema, dok je oštećenja bilo na 3 vozila koja su bila parkirana u blizini. Pokušano je i da se zapali njegovo privatno vozilo, precizirao je Hoti. Motiv napada još nije poznat. Tužilac je slučaj okarakterisao kao težak pokušaj ubistva i izazivanja opšte opasnosti.
Ekonomija tokom proteklih 5 godina, Narodna banka Srbije postigla je i očuvala cenovnu i finansijsku stabilnost, saopštila je ta institucija.
Narodna banka navodi da je u tom periodu značajno doprinjela smanjenju unutrašnje i spoljne neravnoteže, nižim troškovima zaduživanja, većem raspoloživom dohotku, ubrzanju privrednog rasta, popravljanju kreditnog rejtinga zemlje i ranga na Doing Business listi konkurentnosti. Inflacija je, kako se navodi, spuštena na nivo uporediv sa evropskim zemljama. U saopštenju je istaknuto istaknuto i da je Centralna banka postigla veći stepen stabilnosti na deviznom tržištu uz manje trošenje deviznih rezervi. Dodaje se da su znatno snižene kamatne stope na dinarsko zaduživanje privrede, stanovništva i države.
Guverner Jorgovanka Tabaković izjavila je da je štednja građana dostigla vrednost od 9,1 milijarde evra. Tabaković je međutim podsjeća da ta štednja trenutno donosi relativno nizak prinos svojim vlasnicima zbog istorijski niskih kamatnih stopa. Zato Centralna banka radi na programu koji bi stimulisao građane da štednju ulažu u državne hartije od vrednosti, a stručnjaci kažu da bi takve mere išle na ruku svima osim poslovnim bankama. Detaljnije u priči Milica Rilak.
Prinosi na državne hartije od vrednosti trenutno su za oko pola procentnog poena viši od kamatnih stopa na štednju, bez obzira na to da li se radi o dinarima ili evrima. A kako je na raspolaganju 9,1 milijarda evra štednje, guverner Jorgovanka Tabaković veruje da je došlo vreme da se građanima ponude nove opcije za raspolaganje ušteđevinom.
Da građani države Srbije tu deviznu štednju ulažu u hartije od vrednosti države Srbije, zašto bi se plaćalo stranim ulagačima, što može da se plaća svojim građanima, a iznad je kamate na štednju koju dobijaju građani.
Narodna banka trenutno radi na instrumentima koji bi omogućili kupovinu državnih hartija, a profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić kaže da bi tako građani dobili sigurnu i isplativu alternativu štednji u bankama.
Treba istaći da su državne hartije od vrednosti najsigurniji finansijski instrument, a da daju danas atraktivnije kamatne stope i stope prinosa u odnosu na štednju u bankama. I doprinose dinarizaciji privrede, jer vezuju više građana u smislu štednje za dinar.
Kupoprodaja državnih hartija, međutim, trenutno nije jednostavan niti besplatan posao, već podrazumeva angažovanje brokera ili otvaranje posebnog računa za deponovanje novca. Guverner, međutim, objašnjava da se razmatra pojednostavljenje takve procedure.
Radi se na razvoju tih instrumenata gde bi sa nekim kraćim dospećima i bez posrednika koji bi umanjili tu zaradu građanima mogli da stimulišemo i razvoj finansijskog tržišta.
Nenad Gujanečić iz Vice Brokera očekuje da će Narodna banka tržištu ponuditi štedne zapise koji su pre 10 godina već bili prisutni na našem tržištu. On ipak upozorava da bi takva ponuda odgovarala građanima, ali ne i bankama koje bi verovatno ostale bez dela depozita.
Banke bi bile prve na udaru ukoliko bi se građani opredelili masovnije da kupuju štedne zapise Narodne banke Srbije, a s druge strane to bi bila i neka konkurencija samoj državi ukoliko bi prinosi bili veći nego što su, da kažem, prinosi na alternativne slične hartije.
Štedni zapisi su inače emitovani od 2005. do 2007. godine u ukupnoj vrednosti od 9 milijardi dinara. Prema oceni tadašnjeg rukovodstva Narodne banke, emisija je ostvarila cilj, odnosno aktivirana je dinarska štednja, banke su povećale kamate na štedne uloge, a ojačano je i poverenje u domaću valutu.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić potpisali su sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između dva ministarstva, čiji je cilj uspostavljanje elektronske evidencije o državljanima Republike Srbije. Podaci građana bit će objedinjeni u jednom centralnom registru u elektronskoj formi. Ministar Stefanović je rekao da će to ubrzati i pojednostaviti izdavanje dokumenata građanima.
Nedavno je osnovana Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Od osnivanja ove kancelarije i njenog rada korist očekuju pre svega građani. Milka Babić.
Moderna, kvalitetna, brza i jednostavna elektronska uprava za građane znači da u poslovima s državom više neće šetati od šaltera do šaltera. Imaće bolju uslugu, uštedeće novac i vreme, kaže direktor Kancelarije za IT i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
Da građani za početak jednim dolaskom na šalter mogu da obave sve svoje poslove, naravno u početku jedan dolazak, a već do godine sve to preko interneta. Želimo da omogućimo da elektronska uprava korišćenje i plaćanje usluga budu dostupni i moguće preko interneta. Kad imamo takvu elektronsku upravu, onda imamo i kvalitetnu javnu upravu, što je mnogo bitno. Naravno, značajno doprinosimo stepenu smanjenja korupcije.
IT sektor u Srbiji do sada se razvijao bez pomoći države. Pošto je odabran kao jedan od prioriteta, vlada pažljivo osluškuje potrebe privrednika, naglašava premijerka Ana Brnabić.
Ja mogu da garantujem da će u mandatu ove vlade biti olakšano poslovanje start-up inovacionih preduzeća. Na tome radimo i sa Ministarstvom financija i sa Ministarstvom privrede i u smislu mikrofinansiranja i investicionih fondova preduzetničkog kapitala i u smislu boljeg i predvidivijeg oporezivanja, pre svega paušalaca i start-up preduzeća, i u smislu elektronskog plaćanja, elektronske trgovine.
Najveća prepreka bržem razvoju internet tehnologija je nedostatak stručnjaka. Kako bi se to rešilo, od septembra će informatika biti obavezan predmet u osnovnim školama. Za ovu godinu je iz budžeta, kredita i uz pomoć donatora obezbeđeno nekoliko hiljada kompjutera. Za početak informatičke nastave sve je spremno, tvrdi ministar prosvete Mladen Šarčević.
A to je da prvo obučimo nastavnike što bolje da to mogu da rade, da pripremimo servis tih računara, jer mi idemo da opremamo bar po jedan dobar kabinet, uhvatamo najzabitije delove Srbije. Radimo na smart tablama, na tabletima, tako da tu imamo zaista ogroman posao, pre svega oko lokalne mreže po ustanovama, i da će ona isturena odeljenja dovedemo na kabal i na dobar protok.
Računarski smer naredne školske godine biće uveden i u 13 gimnazija. Zbog velikog interesovanja povećane su i kvote za upisne informatičke smerove na fakultetima.
Svet, Severna Koreja osudila je novi paket sankcija Saveta bezbednosti i upozorila Sjedinjene Američke Države da će oštro reagovati u slučaju vojne akcije, prenosi Reuters. Svetske sile saglasne su da bi Pjongjang trebalo da redukuje svoj nuklearni i raketni program, ali su Rusija i Kina otvorenije za pregovore. Predstavnici dveju Koreja za sada ne razmišljaju o novom dijalogu kojim bi se smirile napetosti u regionu. Detaljnije Nikola Denčić.
Pjongjang je spreman da Vašingtonu očita ozbiljnu lekciju, navodi se u saopštenju severnokorejskih vlasti, koje odbijaju da nuklearni i raketni program budu deo eventualnih pregovora. Američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je da je glasanje u Savetu bezbednosti pokazalo da su svetske sile ujedinjene u naporima da denuklearizuju Korejsko poluostrvo. Sjedinjene Američke Države su odlučne da zaustave raketni program Severne Koreje, ali ne isključuju diplomatsko rešenje, poručuje Tillerson.
Nećemo unapred da odredimo rok za moguće pregovore. Da li će to biti za nekoliko dana ili nedelja. Najvažnije je da Severna Koreja pokaže kako želi da razgovara. A to će najbolje učiniti obustavom svojih raketnih proba. Ne možemo da kažemo, evo vam 30 dana, pa sedamo za 100. Situacija nije toliko jednostavna.
Šef kineske diplomatije Wang Yi zatražio je što hitniji nastavak dijaloga. U razgovoru sa severnokorejskim ministrom spoljnih poslova Ri Yong-ho apelovao je na Pjongjang da se pridržava rezolucija Ujedinjenih nacija i prestane da provocira dobru volju međunarodne zajednice. Yi je pozvao Sjedinjene Američke Države i Južnu Koreju da prestanu da povećavaju tenzije nakon što su predsednici dveju država saopštili da Severna Koreja postaje sve veća pretnja. Sa severnokorejskim kolegom razgovarao je i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.
Rezolucijom Saveta bezbednosti Severna Koreja je ozbiljno kažnjena. Sada je potrebno da se sve strane umešane u krizu na Korejskom poluostrvu uzdrže od jednostranih poteza i reše probleme diplomatskim putem. To uključuje i denuklearizaciju regiona. Sa Kinom smo već razgovarali o daljim koracima i postepenom stvaranju uslova za nastavak pregovora.
Šefovi diplomatije Severne i Južne Koreje kratko su razgovarali na samitu država Jugoistočne Azije u Manili, ali nije bilo reči o nastavku pregovora. Nove sankcije Saveta bezbednosti mogle bi da umanje prihode Severne Koreje za oko milijardu evra godišnje.
U olujnom nevremenu na severu Italije najmanje 4 osobe su poginule, izvedeno je više akcija spasavanja u planinskim područjima zemlje, objavili su lokalni mediji. Stradali su jedan muškarac i 3 žene, a službe spasavanja upozorile su planinare da se pridržavaju upozorenja na vremenske uslove.
Požar na ostrvu Kitera na jugu Grčke i dalje bukti, zbog čega su evakuisani manastir Mirtidion i 4 sela. U gašenju je angažovano 200 vatrogasaca kao i svi avioni i helikopteri. Kako se navodi, u posljednjih 36 sati više od 40 šumskih požara je izbilo širom Grčke.
U nastavku emisije ponovo vesti iz naše zemlje, iako je sinoć i danas stiglo kratko osveženje, to je nedovoljno da se povrate u život kulture koje je suša uništila, kažu poljoprivrednici u požeškom kraju. Poljoprivreda će prema prvim procenama zbog suše pretrpeti štetu od 500 miliona evra. Pšenica je požnjevena pre tropskih vrućina, ali je zato desetkovan rod kukuruza i soje. Oštećeni su i voćari i povrtari koji nisu navodnjavali zemlju. A kako poljoprivrednici navodnjavaju zemljište u požeškom kraju, slušamo u prilogu Predraga Stojkovića.
Zahvaljujući sistemu kap po kap, Milomir Ristović iz Srednje Dobrinje kaže da u njegovom voćnjaku može da se nađe još poneka malina, iako je berba koja je trajala 40 dana okončana.
Svi su gledali, divili se, mislim da je neuporedivo ovaj zalivanje ko ima i ko nema.
Zbog toga je investirao i u navodnjavanje kupinjaka koji je stigao za berbu. Ali nemaju svi mogućnost da se odluče na takav korak, kaže Mirko Kovačević. Međutim, nakon ove sušne godine morat će da se ipak pronađe način za investicije uprkos niskoj ceni maline i kupine.
Njima je se pokazalo da je to kvalitet je da kažem, u nekom nivou, a svi ostali koji radimo ovako da kažemo sa cisternama, sa ovim od 1000 litara, sa zalivanjem, sa crevima, to nije ono pravo. To je samo neko cenotno rješenje, ali najbolje je kap po kap i velike te zalihe vode koje imaju ljudi sa reka, sa potoka što su doveli.
Tropska vrelina umanjit će rod voća i povrća, a već je dobro obrala ovogodišnji rod kukuruza. Problem će biti i za stočnu hranu, jer je na mnogim livadama spržena trava. Čak i u polju koje okružuju tri reke, ipak se ne isplati navodnjavati sve kulture, kažu poljoprivrednici.
Slabo to ovdje, većinom samo se navodnjava malina, znači to imaju ljudi koji su gradili kap po kap, a za ovo, za kukuruz je to velika to investicija i nije isplatljivo. I ovo do sada što se ulože, znači poskupo je mnogo sve i još da se navodnjava, znači nema nas nigde.
Poljoprivrednici smatraju da treba da se proglasi elementarna nepogoda, jer temperature pri tlu premašuju 50 stepeni.
Dobra vest za poljoprivrednike je da u Vojvodini kreće izgradnja 4 sistema za navodnjavanje. Biće ih 11. Finansiraju se kreditom od 100 miliona dolara koji je od Ujedinjenih Arapskih Emirata Srbija uzela pre 2,5 godine po kamatnoj stopi od 1% na godišnjem nivou. Radovi počinju za nekoliko dana, kaže vršilac dužnosti direktora Republičke direkcije za vode Nataša Milić.
Radovi će u zavisnosti od obimnosti i kompleksnosti trajati od 7 do 12 meseci i na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodina, koja ima 11 projekata, imat ćemo nekih preko 20.000 hektara koje će biti pokrivene sistemima za navodnjavanje i omogućiti sigurnu i bezbednu proizvodnju. Pored, naravno, autonomne pokrajine Vojvodine kao glavne poljoprivredne regije, naravno, radit ćemo i sisteme za navodnjavanje u centralnoj Srbiji. U ovoj prvoj fazi iz fonda Abu Dhabi uključit će 3 projekta i to su Mačva, Čačak i Pančevački rit.
Radovi na izgradnji sistema za navodnjavanje vršit će se u više faza i omogućit će i pojedinačnim poljoprivrednim proizvođačima da se kao krajnji korisnici priključe na sistem. A kakve probleme sa pijaćom vodom imaju u okolini Leskovca? Leskovački vodovod, grad i Ministarstvo poljoprivrede u protekle 2 godine u izgradnju magistralnog cevovoda u severnom delu Leskovca uložili su blizu 200 miliona dinara. Potrebno je još 440 miliona za sekundarnu mrežu. Meštani sela Živkova prvi su dobili gradsku vodu, ali neće da se priključuju. O tome priču ima Danijela Kocić.
Decenijama se čekalo da se slavina u 167 kuća u selu Živkovu kod Leskovca poteče voda iz gradskog vodovoda. Kao da se ponovo rodio, kaže Ivica Mladenović, koji se prvi priključio na magistralni cevovod. Nema više muka sa vodom iz arterskog bunara.
Jedan dan ima, pet nema i to ne mogu više da izdržam. Otišao sam u vodovod, platio u prvu ratu. Zvao sam ljudi iz vodova, došli, priključili mi, sad imam vodu koliko hoću.
Investicija velika, baš kao i iznenađenje što se samo 9 domaćinstava priključilo na gradski vodovod. Ne poriču da pogotovo leti imaju problema sa vodosnabdevanjem, ali je 40.000 dinara koliko košta priključak za gradsku vodu i plaća se u 6 rata, većini meštana veliki izdatak, kažu Tomislav Marković i Radoslav Cvetković.
Kopanje, šakta da se turi, priključak, a najdje pare 70 novo vreme.
To je veliki plus i zdravo i ispravno i sve tačno, ali mogućnosti su druge.
Pre više od 3 decenije meštani Živkova sagradili su rezervoar, a onda iskopali i bunar. Pumpe koje neprestano rade mogle bi uskoro da stanu zbog nagomilanog duga za struju, a i kvalitet vode nisu kontrolisali već 6 godina, ističe Zoran Cekić, predsjednik mesne zajednice Živkovo.
Gradska voda i ova naša voda je velika razlika i u snabdevanje i u zdrav, mislim, čistoću. Struju ako nam iseču uskoro, kao što meni šalju dopis, i ljudi moraju sigurno da se priključe.
Leskovački vodovod krenuo je u veliki poduhvat izgradnje magistralnog cevovoda dužine 16 km, jer je severni deo grada odavno označen kao endemsko područje za nefropatiju. Voda stigla i umesto da se problemi reše, oni tek počinju, kaže direktorka javnog preduzeća Vodovod Kosara Ilić.
Vrlo je važno da postoji odgovor i odnos treće strane korisnika, da najpre oni brinu brigu za svoje zdravlje, a mi smo tu naravno da učinimo sve da što pre dođemo do zajedničkog rješenja, to je kvalitetno vodosnabdevanje.
Kada bi se sva domaćinstva u 11 sela u ovom delu grada priključila na gradski vodovod i redovno plaćala račune, uloženo bi se vratilo za 9 godina. Ovako, pitanje je šta će se i kako raditi dalje.
Slušajte novosti. Danas Zavod za transfuziju krvi pozvao je građane da dobrovoljno daju krv jer trenutno raspolaže dvodnevnom rezervom. U deficitu su sve krvne grupe, a građani krv mogu da daju u institutima za transfuziju u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu, kao i u svim lokalnim bolničkim službama za transfuziju. U institutu u Beogradu danas je bila Marina Bajić.
Beograđanin Branko Gašević od svoje 18. a sada mu je 45. dobrovoljno daje krv. Institut za transfuziju poseti dva puta godišnje, a jedan od dolazaka obavezno bude u julu ili avgustu.
Poznam da je problem sa krvi, pa sam zato došao. Sebi ne škodim, a drugima pomažem.
Da su zbog godišnjih odmora zalihe leti drastično manje nego inače, dobro zna i Milijana Knežević.
Bolje mi da dajemo nego da dobijemo. I uvek će to nekome trebati i treba da ga čeka krv, a ne da mi čekamo.
Trenutno raspolažemo dvodnevnim rezervama, upozorava Gordana Antuljeskov iz Instituta za transfuziju krvi Srbije.
Tokom prethodnog vikenda izdali smo gotovo polovinu ukupne rezerve. Poznate svima naravno da je prethodnih dana i nedelja bilo izuzetno teško i zdravim osobama i malo je bilo onih koji su dobro podnosili visoku temperaturu i odvojili vreme da bi dali krv.
Zato ove prijatnije dane iskoristite i posetite lokalnu službu za transfuziju.
Dovoljno je da budete zdravi, a zatim da niste na hroničnoj terapiji i da, na primjer, niste imali prehladu, da recimo niste radili tetovažu nazad 6 meseci ili piercing, da ukoliko ste dama, niste u periodu kada je ciklus, naravno imate dobru volju.
Krv možete da date samo ako ste punoletni i ako nemate više od 65 godina. Najbolje posle laganog obroka u prepodnevnim časovima. Trenutno su deficitarne A pozitivna, nulta pozitivna i B negativna krvna grupa.
Kultura.
Film Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića i glumac Lazar Ristovski nagrađeni su na festivalu nezavisnog filma u Pragu. Radovićev film je proglašen najboljim na festivalu i nagrađen Zlatnom zvezdom, dok je Ristovski dobio Zlatnu zvezdu za najboljeg glumca i Grand Prix festivala Zlatnog orla za doprinos evropskoj filmskoj umetnosti.
U Etnografskom muzeju u Beogradu u toku je izložba eksponata kulturne baštine vojvođanskih Mađara. Do 17. avgusta kroz brojne sadržaje biće predstavljeno kulturno stvaralaštvo i tradicionalni običaj od njihovog dolaska na naše prostore do danas. Radojka Šekularac.
Etnološki i etnografski deo izložbe obuhvata period od doseljenja Mađara na prostore Vojvodine u doba Marije Terezije do danas. Izložbu čini više segmenata iz oblasti tradicije, običaja i kulture koji su očuvani do danas i na neki način određuju vojvođanske Mađare kroz istoriju u našoj zajednici. O tome govori dr. Leda Šiling, direktorka Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici.
Kad ulazite u hol Etnografskog muzeja, možete videti nošnje, hranu, segmente iz običaja ove male crkvice i pomalo i istorijske segmente koji su za nas važne. Ova izložba je bila prvenstveno namenjena da predstavlja riznicu kulturnih vrednosti Mađara u Vojvodini, a ovde je više arhitektura prikazana, sunčane zabate možete videti. Ovde je malo kirba.
Pored izložbe u Etnografskom muzeju u Beogradu do 17. avgusta održavaće se i drugi kulturno-zabavni sadržaji. Najavljeno je predavanje etnografa doktora Ištvana Šilinga na temu Zapadna Bačka kao kulturna regija. Likovna umetnica Erzsébet Mezei predstavit će baštinu Sekelja u Donjem Podunavlju. Dr. Marko Čudić govorit će o književnom stvaralaštvu vojvođanskih Mađara. Porodičnim programom ručnog rada prikazivat će se pustovanje i nizanje perli, a orkestar Juha sa umetničkim društvom za negovanje talenata izvodit će narodne igre Mađara iz Vojvodine.
U emisiji beležimo i uspeh naših informatičara.
Informatička ekipa Srbije osvojila je 4 bronzane medalje na Međunarodnoj olimpijadi u Teheranu, saopštilo je Društvo matematičara Srbije. Medalje su osvojili učenici matematičke gimnazije iz Beograda, Filip Vesović, Momčilo Topalović i Vladimir Milenković, i učenik Niške gimnazije Svetozar Marković, Dušan Živanović. Na 29. Međunarodnoj olimpijadi iz informatike, koja je održana prošle nedelje u Iranu, učestvovale su ekipe iz 84 zemlje.
Sport: na najnovijoj listi najboljih tenisera sveta Novak Đoković je zadržao 5. mesto, Viktor Trojicki je pao za 2 pozicije, sada je 45. i Janko Tipsarević je 58. Dušan Lajović je popravio plasman za 3 pozicije i sada je 68. U konkurenciji teniserki Jelena Janković je 67. a Aleksandra Krunić 84. Prevremenske prognoze i informacija da će večeras u Srbiji biti vidljivo delimično pomračenje meseca, to je saopštilo Astronomsko društvo Ruđer Bošković.
Pomračenje će početi u 19:46. Mesec će najviše biti prekriven zemljinom senkom u 20:20, a iz nje će izaći sat kasnije. Za vrijeme najvećeg pomračenja senka će prekriti četvrtinu mesečevog. Ako bude vedro, građani će tu pojavu moći da prate i sa terase Narodne observatorije na Kalemegdanu.
U ovom trenutku 28 stepeni u Nišu, 26 u Novom Sadu, u Kragujevcu i Beogradu 21, u Somboru 24. Vreme sutra i u narednom periodu.
Pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 30 do 36 stepeni. U Beogradu sutra dnevna 32 stepena. Od srede ponovo veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 37 do 40 stepeni. Novo osveženje stiže u petak uveče i u subotu, za kada je najavljeno na oblačenje sa lokalnim pljuskovima, grmljavinom i pojačanim vetrom.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Aleksandar Božević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakić, želim vam prijatan dan, ostanite uz Radio Beograd.